Легкого початку нового дня в ефірі «Ранкова свобода». В студії перед мікрофоном Ярина Скуратівська. На календарі маємо вівторок, 7 грудня. Залишайтеся з нами, аби почути ось про що. Сьогодні день місцевого самоврядування. Чого не вистачає українським регіонам?
Адміністративно-територіальна реформа передбачала якраз європейський рівень забезпечення усіма необхідними соціальними гарантіями громадян.
В Україні розпочався експериментальний перепис населення в Дергачівському районі Харківщини.
Дергачівський район за структурою поселень, типом поселень і за структурою населення є міні-Україна.
Репресії чи особливості розслідування? Міліція влаштовує допити учасників та організаторів акції протесту на Майдані Незалежності.
Кримінальними справами нейтралізують найбільш радикальних опонентів – ворогів режиму.
Про це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новин, які для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. В Україні спостерігається тенденція до зниження інфляції. У листопаді 2010 року споживчі ціни зросли на 0,3%. Про це повідомляє Держкомстат. У жовтні інфляція становила 0,5%. За 11 місяців у цілому інфляція становить 8,2%. Для порівняння, у 2009 році інфляція становила понад 12%, у 2008 понад 22%. Сьогодні в Женеві триватимуть переговори щодо іранської ядерної програми, які розпочалися напередодні. Це перший за більш як річний період прямий діалог між Іраном і шістьма провідними державами світу. Обидві сторони визнали перший день переговорів конструктивним, але про жодні конкретні домовленості не повідомляють. Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Катрін Аштон очолює переговорну групу від Великобританії, Китаю, Франції, Німеччини, Росії і США. Західні держави сподіваються, що дводенні переговори з секретарем Іранської вищої ради національної безпеки Саїдом Джалілі допоможуть наблизити Іран до відмови від збагачення урану через можливість його використання для виробництва ядерної зброї. Після війни Росії і Грузії 2008 року НАТО вирішили розширити плани захисту країн Балтії та Польщі. Така інформація міститься в американських дипломатичних документах, оприлюднених сайтом WikiLeaks. Згідно з даними дипломатів, у новій регіональній системі оборони під кодовою назвою Eagle Guardian передбачена участь підрозділів Естонії, Латвії, Литви та Польщі, пише британська газета «Гардіан». Керівництво НАТО схвалило план цього року. Після конфлікту в Грузії лідери країн Балтії та Польщі висловлюють все більшу стурбованість потенційною загрозою з боку Росії. Слідом за Бразилією, Аргентина вирішила визнати незалежну палестинську державу. Міністерство закордонних справ Аргентини заявило у понеділок про визнання Палестини в кордонах 1967 року. Минулої п'ятниці до такого кроку вдалася Бразилія. Ізраїль засудив ці рішення і твердить, що такі дії суперечать логіці ізраїльсько-палестинських угод, в яких йдеться, що будь-яка палестинська держава може постати тільки шляхом переговорів між Ізраїлем і палестинцями.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, розпочинаємо з України. Сьогодні у нас день місцевого самоврядування. Це свято 10 років тому запровадили указом президента України. Для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності. Це була цитата. До чергового дня місцевого самоврядування, вважають деякі фахівці, Україна підійшла з потребою у проведенні адмінреформи та повній модернізації житлово-комунального комплексу. Про встановлення органів місцевого самоврядування після виборів 31 жовтня та потреби регіонів. Далі Олена Римовська.
В Асоціації міст України порахували, після місцевих виборів 31 жовтня склад міських голів у більшості українських міст оновився на 50%. Керівник Асоціації мер Дніпропетровська Іван Куліченко розповідає, ці результати приблизно дорівнюють результатам попередніх місцевих виборів.
Якщо зараз змінилося близько 50%, то на минулих виборах змінилося 57%. Це тенденція до оновлення керівного складу в містах України. Вона залишилася. Голови обласних центрів в більшості своїй, навіть ті, хто обиралися другий, третій чи навіть четвертий раз, зберегли позиції.
Іван Куліченко, який сам став міським головою Дніпропетровська вже вчетверте, не погоджується з тим, що повторне обрання на посаду означає монополізацію влади на місцях чи відсутність альтернативних кандидатів. Схожої думки і народний депутат від БЮТ, перший заступник парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Ольга Боднар.
Все ж таки якась стала константа в управлінні має залишитися з точки зору, якщо це чесно обрані люди.
Ольга Боднар, яка за попереднього уряду була одним із розробників адміністративно-територіальної реформи, впевнена, що й нині адмінреформа лишається серед нагальних питань місцевого самоврядування. Серед інших важливих справ, вважає парламентар, підвищення ролі місцевої громади у вирішенні локальних проблем та реформування житлово-комунальної сфери.
Адміністративно-територіальна реформа, вона має комплекс заходів. Один із них – це децентралізація на рівні бюджетування. А друге, ми вже знаємо, що у нас є депресивні райони. Адміністративно-територіальна реформа передбачала якраз той європейський рівень забезпечення усіма необхідними соціальними гарантіями громадян тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці.
Напередодні президент України Віктор Янукович висловив упевненість у тому, що проведення адмінреформи варто розпочати до нового року, зокрема врахувавши таке реформування при ухваленні державного бюджету на 2011 рік. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом в Україні розпочався експериментальний перепис населення. Підготовка до всеукраїнського перепису відбудеться у Дергачівському районі на Харківщині. Справжній перепис всієї України планується на 2012 рік. Востаннє українці в фахівці статистики переписували 9 років тому. Що держава хоче дізнатися про своїх громадян, розповідає кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Пробний перепис населення – це звичайна практика. Перед всеукраїнським заповняють у Державному комітеті статистики. Опитування в Дергачівському районі Харківщини має допомогти фахівцям остаточно визначитися із запитаннями анкети, відпрацювати способи обробки інформації. Організаторам перепису цікава навіть реакція людини на конкретне запитання. Цей двотижневий захід у Дергачах допоможе спрогнозувати бюджет майбутнього всеукраїнського перепису населення.
Добрий день! Державний комітет статистики України проводить пробний перепис населення.
Обліковці мають розпитати більше 6200 людей. Дергачівців обрали не випадково, пояснюють в обласному управлінні статистики. Тут мешкають робітники великих підприємств і сільського господарства. Дергачі – це Україна в мініатюрі, так вважає директор департаменту статистики населення Держкомстату Галина Тимошенко.
Близько 70% міського населення і 30% проживає сільського населення. Дергачівський район за структурою поселень, типом поселень і за структурою населення є міні-Україна.
Обліковці, а так називають людей, що ходять по квартирах, ставлять 16 запитань. Окрім звичайних, про вік, дату і місце народження, запитань про громадянство і родинні зв'язки між мешканцями однієї квартири, у опитувальнику з'явилися й нові. Статистику тепер цікавлять джерела прямих і непрямих доходів. Ще обліковці просять розповісти людину, чи працювала раніше, а можливо й працює зараз десь за кордоном або ж за межами населеного пункту. Обліковці у безробітних запитають, чому не працюють і не шукають роботу. А ось це запитання примусило людину напружитись.
Розмір загальної площі житлового приміщення. А як ми можемо це?
Зараз так прочитаю.
На запитання про доходи відповідь обов'язкова. А от про громадянство – ні.
Все. Дякуємо.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
А ось у Києві сьогодні знову допитуватимуть учасників та організаторів акції протесту на Майдані Незалежності. Міліція вже отримувала їхні свідчення напередодні. Утім, мітингувальників знову викликали до Київського слідчого управління МВС. Експерти вважають, що влада таким чином намагається нейтралізувати протестний рух. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Міліцейські слідчі під час допиту члена партії «Свобода» вимагали надати повні списки учасників організації і зазначенням їх нього місця роботи, адреси проживання та контактних даних, повідомляє прес-служба політичної сили. Водночас речник Київського головного управління МВС Володимир Поліщук запевнив, що кримінальна справа, за якою на допити викликають учасників акції протесту проти податкового кодексу, не має політичного підґрунтя.
Слідче управління Київської міліції порушило кримінальну справу за статтею 194. Це навмисне пошкодження майна. Після того, як були прибрані намети на Майдані Незалежності, провели дослідження тих збитків, які нанесли встановленням цих наметів організатора та учасників цієї акції. Сума збитків становила понад 212 тисяч гривень.
У цій справі допитають і лідера партії «Свобода» Олега Тягнебока, а один з організаторів акції протесту Олександр Данилюк сьогодні прийде до слідчого вже вдруге. Щоденні допити він називає тиском з боку влади.
Залучення мене в якості свідка цієї кримінальної справи є, перше, психологічний тиск, а по-друге, дезорганізація роботи нашого штабу, тому що я не відповів на всі запитання і по цій справі навряд чи зможу додати ще щось.
Керівник Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко в інтерв'ю Радіо Свобода відзначив, що також вбачає у кримінальному переслідуванні учасників акції спробу придушити протест.
Кримінальними справами нейтралізують найбільш радикальних опонентів, ворогів режиму. Я не думаю, що вони будуть там заграти, всіх саджати. Це створить негативне тло для репутації Януковича на Заході. Але трошки залякати, відволікти, щоб вони були не на Майдані, а на допиті.
Акція протесту підприємців проти податкового кодексу почалася на Майдані Незалежності у Києві 22 листопада. 3 грудня наметове містечко на Майдані було ліквідоване за участю міліції та комунальних служб. Олександр Данилюк закликав до продовження акції протесту. Між тим підприємці оголосили про закінчення протестних демонстрацій. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І переходимо до запитань. Чому в Україні продовжуються протестні акції? Хто відповість за невдало розроблений податковий кодекс? Яке питання найболючіше для українського війська? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
На догоду мітингувальникам на Майдані політики назвали їх переможцями, але, як переконує газета «День», насправді ж вони зазнали поразки. Журналісти зауважують, що детальний аналіз подій ще попереду, проте певні висновки напрошуються вже зараз, зокрема про те, що владна вертикаль не лише продемонструвала цілковиту безпорадність, а й що набагато гірше – повне нерозуміння причин і наслідків протестів на Майдані-2, тому приречена на повторення пройденого, наголошує видання. Стаття називається «Влада пішла на видимість поступок». Навесні люди будуть готові до революції. У публікації під таким заголовком газета по-українськи наводить позицію підприємців, що мітингували на Майдані Незалежності. Вони кажуть, що не збираються задовольнятися тим податковим кодексом, який є, і збиратимуть підписи для розпуску Верховної Ради, оскільки, цитую, автори податкового кодексу мають поплатитися за своє ганебне дітище. За помилки при розробці податкового кодексу до відповіді закличуть лише чиновників-варягів, стверджує ділова столиця. Підписавши поправлену версію податкового кодексу, Янукович пообіцяв звільнити всіх посадових осіб, винних у неякісній підготовці документа. Своїх посад, на думку газетярів, можуть позбутися голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський і Сергій Тігіпко, який курирував роботу над податковою конституцією. За дивним збігом обставин, саме вони не є однопартійцями президента. Прогнози в матеріалі «Хто відповість за кодекс?». Сьогодні найболючіше питання для українського війська – переозброєння. Без цього, як наголошує газета «Голос України», безглуздо навіть мріяти про професійну армію. Експерти стверджують, за всі роки незалежності України в Збройні сили фактично не потрапило жодного нового зразка зброї. Сьогодні на озброєнні української армії військова техніка, що морально застаріла й технічно неадекватна. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скуратівська. На календарі вівторок, 7 грудня. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Що ховається за обіцяними великими заробітками для студентів за кордоном?
Українка, яка була змушена працювати стриптизеркою у Детройті, хоча їй обіцяли роботу офіціанткою у ресторані. У дівчини забрали паспорт і вимагали 35 тисяч доларів.
В Україні зростає рівень професійних захворювань. Чи турбуються про це роботодавці?
Кожного шахтаря обов'язково і буде силікоз або антракоз. Те, що там ті респіратори, вони ж мгновенно забиваються.
140 років після смерті Михайла Вербицького. Чому в Україні так мало відомо про творчість автора українського гімну?
Львівська облдержадміністрація проігнорувала запити допомогти у виданні творів музиканта.
Про все це та інше почуєте відразу після новин, а в студії вже Антон Чурга.
В Україні спостерігається тенденція до уповільнення інфляції. В листопаді 2010 року споживчі ціни зросли на 0,3%. Про це повідомляє Держкомстат. У жовтні інфляція становила 0,5%. Сьогодні вже не триватимуть переговори щодо іранської ядерної програми, які розпочалися напередодні. Це перший за більш як річний період прямий діалог між Іраном і шістьма провідними державами світу. Обидві сторони визнали перший день переговорів конструктивним, але про жодні конкретні домовленості не повідомляють. Після війни Росії і Грузії 2008 року НАТО вирішила розширити плани захисту країн Балтії та Польщі. Така інформація міститься в американських дипломатичних документах, оприлюднених сайтом WikiLeaks. Слідом за Бразилією, Аргентина вирішила визнати незалежну палестинську державу. Міністерство закордонних справ Аргентини заявило в понеділок про визнання Палестини в кордонах 1967 року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Щороку понад 100 тисяч студентів з усього світу, включно з Україною, їдуть працювати до Сполучених Штатів за програмами обміну. Американське інформаційне агентство Associated Press провело розслідування, яке доводить зловживання у цій сфері. Замість обіцяної роботи у ресторані, деякі студентки змушені займатися стриптизом. Також молоді люди нарікають на нестерпні умови проживання. Далі розповідає Мар'яна Драч.
Зарплата від 1500 доларів до 4000 на місяць і прекрасна можливість пізнати Америку протягом кількох місяців. Так інформує про програму обмінів зі США на своєму сайті одна з українських посередницьких фірм. При особистому спілкуванні диспетчер також запевнює, що всі вкладені кошти окупляться.
Ця програма вместе з білетами обійдеться вам около 2000. Дочка або син, хто у вас? Працюєте приблизно місяця за півтора.
Багато іноземних студентів платять посередникам, але в результаті не отримують в Америці обіцяної роботи або ж змушені працювати за копійки, з'ясувало під час розслідування американське інформаційне агентство Associated Press. Цю інформацію також підтвердила Радіо Свобода киянка Тетяна. Її донька двічі успішно їздила працювати на літо до США, поки не опеклася. Дала фірмі 200 доларів, щоб знайти роботодавця, але виявилося, що крім обіцянки нічого не буде.
Її подружка позвонила в Америку, і моя дочка також дзвонила, і їм сказали, що навіть ніхто не знає про ту туристичну компанію в Києві, через яку вони їдуть зараз в Америку. І коли ми спробували повернути ці гроші, ця компанія відмовилася повернути гроші за підбір роботодавця.
Представники американської влади запевнюють, що переважна більшість студентів, які їздили до США за програмами обміну, задоволені досвідом і безпечно повернулися додому. Але журналісти Associated Press, посилаючись на інтерв'ю з майже 70 студентами у 10 країнах, повідомляють, що більшість із них розчаровані, а дехто обурений. Українка, яка назвалася Катією, була змушена працювати стриптизеркою у Детройті, хоча їй обіцяли роботу офіціанткою у ресторані. У дівчини забрали паспорт і вимагали 35 тисяч доларів за поїздку і документи. Студенти розповідають і про випадки, коли були змушені спати по черзі, бо в квартирах для тимчасових робітників було надто мало ліжок. А тих, хто голосно нарікає на погані умови праці чи проживання, погрожували депортувати. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
хоча й в Україні через погані умови праці зростає рівень професійних захворювань. Про це заявляють у Державному комітеті з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду. Щороку 7 тисяч українців діагностують хвороби, що виникли через специфіку їхньої роботи. При цьому близько 17 тисяч робітників стають інвалідами. Яке виробництво в Україні вважається найшкідливішим? Яких економічних збитків зазнає держава через робітничий травматизм? Про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Гірник Микола Ткаченко пропрацював 15 років прохідником на шахті. Має другу групу інвалідності і професійне захворювання – антракоз. Це хвороба легенів, яка виникає через систематичне забруднення дихальних шляхів вугільним пилом. Отримує близько 1500 гривень матеріальної допомоги.
По 1000 метрів проходили проходки. У кожного шахтаря обов'язково буде силікоз або антракоз. Обов'язково. Те, що там ті респіратори, вони ж мгновенно забиваються.
Понад мільйон українців працює у шкідливих умовах праці, з них 240 тисяч – це жінки. Про це повідомив головний державний експерт з умов праці Міністерства праці та соціальної політики Сергій Рябоконь. Водночас він стверджує, що санітарні умови для українських робітників є суворішими, ніж для західних.
Якщо на Западі, так там може це прийнято за нормальні умови. У нас, наприклад, швидкість повітря більше 0,1 метра в секунду – це вже є шкідливі умови. Вологість повітря також це впливає понад норму. У нас підземні роботи прирівнюються до особливо шкідливих.
Щороку 90% видаткової частини бюджету йде на виплату компенсації через втрату працездатності, зауважує Сергій Нестеров, перший заступник дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Ми приймаємо на себе відповідальність за ті...
Ми беремо на себе відповідальність за постраждалих, які травмуються на виробництвах. Чим більше травмуються працівників, тим більше підприємство сплачує коштів. Ми маємо створювати економічну зацікавленість компаній в тому, щоб вони більше інвестували в охорону праці і знижували травматизм.
Рану труда і знижали травматичність.
Наслідки нещасних випадків коштують у 10 разів дорожче, ніж вартість заходів щодо їхнього попередження. Такими є дані Німецької ради підприємців. В Україні, враховуючи менші витрати на охорону праці, ця різниця ще більше, кажуть фахівці. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Яка роль профспілок у забезпеченні гідних умов праці на шкідливих виробництвах? Про це слухайте у проєкті «Лінія уваги», який виходить щодня об 11.15 і 15.15. І далі. Сьогодні виповнюється 110 років від дня народження майстра українського народного декоративного живопису Катерини Білокур. Найбільша колекція картин Катерини Білокур зберігається в Національному музеї народного декоративного мистецтва. Тут відбувся вечір пам'яті майстрині, на якому побував Євген Солонина.
Кілька десятків свічок палають на сходах музею народного мистецтва. Так розпочався вечір пам'яті Катерини Білокур, простої сільської дівчини, яка, не маючи ані середньої, ані художньої освіти, самотужки досягла світових вершин майстерності. До ювілею майстрині лунають улюблені пісні Катерини Білокур, які дарували їй натхнення. Катерина народилася у селі Богданівка на Київщині. Пробувала малювати змалечку, спочатку сажею, потім саморобними фарбами на самотканому полотні. Найбільше любила зображувати квіти. Ані в рідних, ані в односельців Катерина не знаходила розуміння і щоразу мала захищати своє право на творчість.
Клянуся вам, що рано чи пізно, але хоч на старості рік, та я буду художником,
писала Катерина Білокур в одному зі своїх листів. Коли про художницю-самоучку дізналися мистецтвознавці, її роботи здобули світове визнання. Понад 30 оригінальних полотен Катерини Білокур можна побачити у Національному музеї народного декоративного мистецтва у Києві. Сьогодні цей доробок безцінний, говорить заступник директора музею Галина Безкоровайна.
Це не перевершено, і на цьому треба вчитись, тому що Катерина Василівна Білокур в першу чергу була особою сильного духу.
Роботи Катерини Білокур, народжені в добу радянського терору, нині є символом українського духу, розповідає автор книги про художницю, письменник Олександр Дробаха.
Катерина Білокур як якийсь фермент, де формуються самородки українського життя, українського духу. Пікассо сказав, що якби вона жила у Франції, то вона б вийшла в трійку найкращих художників.
Катерина Білокур добре відома сучасній українській молоді. Підтвердження тому – літературні та художні конкурси імені Катерини Білокур, у яких щороку беруть участь сотні юнаків та дівчат з усієї України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Україні та Польщі вшановують пам'ять видатного українського композитора, співавтора гімну України, священника Української греко-католицької церкви Михайла Вербицького. 140 років тому він помер у селі Млини Підкарпатського воєводства Польщі. Пам'ятник композитору стоїть донині неподалік Млинівської Покровської церкви. Урочисті заходи з вшанування Михайла Вербицького у Млинах організують сьогодні об'єднання українців у Польщі, греко-католицька церква та Львівська облдержадміністрація. А в Україні у Львівській обласній філармонії 11 грудня звучатиме концерт, присвячений пам'яті автора Державного гімну України, отця Михайла Вербицького. Далі розповідає Ірина Матвійчук.
Скромний священик з маленького підкарпатського села, що став одним з основоположників української композиторської школи. Михайло Вербицький – композитор, що оживив музикою національний гімн України, поєднавши європейські мотиви з національними. Михайлу Вербицькому пощастило народитись неподалік Перемишля, який на початку 19 століття був центром українського духовного життя. Отримавши початкові знання та основи музичної грамоти, Михайло, як часто тоді робила інтелігенція, вступає до духовної семінарії УГКЦ. Його навчання припало на роки, коли на Галичині набирала обертів діяльність патріотичних організацій. Ідея національного відродження на все життя заволоділа майбутнім співавтором українського гімну. Паралельно в семінарії Вербицький розвиває свій музичний талант. Одним з найвидатніших творів Вербицького стає масштабна епічна інтерпретація заповіту Тараса Шевченка. Музика Вербицького в Україні – це рідкість. Її практично неможливо знайти в бібліотеках чи інтернет-просторі. Тому об'єднання українців у Польщі до 140-річчя смерті композитора видало диск з музикою Вербицького та альбом про його життєвий шлях. Розповіла Радіо Свобода голова Перемишльського відділу об'єднання українців у Польщі Марія Туцька.
Об'єднання українців видало записи Вербицького компактом його твори для квартету і також двотомне альбомне видання з його рукописами. Надіємось, що другий компакт з літургією Вербицького буде виданий також.
Однак побачити ці видання українці зможуть лише завітавши до Перемишля. Львівська облдержадміністрація проігнорувала запити пані Туцької допомогти у виданні творів музиканта. Сьогодні під час жалобної панахиди вона знову запитає керівників Львівської облдержадміністрації, чи потрібна українцям музика Михайла Вербицького. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Радіосвобода.ua. Заходьте, коментуйте на наш сайт, а у нас на черзі новини.
В Україні спостерігається тенденція до уповільнення інфляції. В листопаді 2010 року споживчі ціни зросли на 0,3%. Про це повідомляє Держкомстат. У жовтні інфляція становила 0,5%. У цілому за 11 місяців цей показник становить 8,2%. У 2009 році для порівняння інфляція становила понад 12%, а в 2008-му – понад 22%. Помилки, допущені у першому варіанті податкового кодексу, виправлені і ухвалений із пропозиціями президента Віктора Януковича варіант податкового кодексу відповідає Конституції, заявляють у Міністерстві юстиції України. У першій частині йдеться про перший варіант ухваленого парламентом податкового кодексу. Були суперечності Конституції, а на сьогодні податковий кодекс відповідає Конституції, заявила заступник міністра юстиції України Лідія Горбунова. Сьогодні в Женеві триватимуть переговори щодо іранської ядерної програми, які розпочалися напередодні. Це перший за більш як річний період прямий діалог між Іраном і шістьма провідними державами світу. Обидві сторони визнали перший день переговорів конструктивним, але про жодні конкретні домовленості не повідомляють. Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Катрін Аштон очолює переговорну групу від Великобританії, Китаю, Франції, Німеччини, Росії і США. Західні держави сподіваються, що дводенні переговори з секретарем Іранської Вищої ради національної безпеки Саїдом Джалілі допоможуть наблизити Іран до відмови від збагачення урану через можливість його використання для виробництва ядерної зброї. Після війни Росії і Грузії 2008 року НАТО вирішила розширити плани захисту країн Балтії та Польщі. Така інформація міститься в американських дипломатичних документах, оприлюднених сайтом WikiLeaks. Після конфлікту в Грузії лідери країн Балтії та Польщі висловлюють все більшу стурбованість потенційною загрозою з боку Росії. Згідно з повідомленнями, Сполучені Штати запропонували Польщі розгорнути спеціальні військово-морські підрозділи у польських портах на Балтійському морі, а також надіслати до цієї країни винищувачі F-16. Слідом за Бразилією, Аргентина вирішила визнати незалежну палестинську державу. Міністерство закордонних справ Аргентини заявило в понеділок про визнання Палестини в кордонах 1967 року, до шестиденної війни, під час якої Ізраїль захопив смугу Газа і західний берег Йордану. Минулої п'ятниці до такого кроку вдалася Бразилія.
Таким інформаційний ранок вівторка, 7 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. Це Ірина Скуратівська, Антон Шульга та Вадим Журба. Що ж, на цьому ставимо крапку. Всім, хто збирається на роботу, нагадуємо про можливу ожеледицю. Почуємось завтра.